ความคิดของคนระดับเศรษฐีสมัยนั้นเยอะแยะนะครับพวกเศรษฐีกษัตริย์ต่างๆที่สละราชสมบัติเศรษฐีสละทรัพย์สมบัติออกนั้นก็คือแสดงว่าใจมันไม่โลภมาไม่โลภ ก็คืออะไรก็คือทานเห็นไหมคือทานคือการบริจาคการเสียสละการสงเคราะห์การสงเคราะห์สรุปแบบนี้พวกไม่โลภไม่โลภไม่ใช่ไม่โลภธรรมดาครั้งแรกไม่โลภมีลักษณะของศีลอ่อนๆ นะครับศีลที่ประณีตมีศีลอ่อนๆแต่พอสละให้ปันมันก็กลายเป็นธรรมะลักษณะของธรรมะถ้าเราเรียงในสายธรรมะที่ชัดเจนก็คือทานนะคือทานในการบริจาคทีนี้ประการต่อไปก็คือไม่โกรธไม่โกรธโดยพื้นฐานเนี่ยก็คือมีเมตตานะเมตตาต่อคนต่อสัตว์อย่างน้อยที่สุดมีความรักมีความรักตนเองมีความรักคนอื่นขยายตัวเองออกไปในระดับพื้นฐานเนี่ยก็ตัดสมังเปมังรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีหรอกเดี๋ยวเมื่อเรารู้ว่าเรารักตนก็นึกว่าคนอื่นเขาก็รักตนเขาด้วยก็พยายามระมัดระวังอย่าเป็นอย่าให้มีการกระทำที่เป็นการกระทบกระทั่งต่อสิ่งที่เขารักกับตัวเขากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเขานะก็กลายเป็นความคิดที่ก่อให้เกิดเป็นศีลขึ้นมาทีนี้เมื่ออาการของเมตตามันมีกำลังเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการออกมาในรูปแสดงของทางกายการกระทำทางกายการพูดทางวาจาตลอดถึงความคิดในด้านจิตใจเรามีอะไรพอสมเพาะสมเพาะเราก็สมเพาะสมเพาะแล้วในขณะเดียวกันเราก็อยู่เป็นสมาชิกของสังคมนะครับการกระทำของเรากระทบต่อองค์กรต่อสังคมต่อสมาชิกเขาเรียกว่าชั่วทายาทีทายาทเราก็เมตตาต่อเพื่อนนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงวัดวาอารามจะสมมติเราอยู่วัดวอนวัดวอนก็สร้างมาเกือบ200ปีแล้วนะครับก็รักษาชื่อเสียงเกียรติภูมินะเป็นวัดระดับนำเราเข้ามาอยู่ไม่กี่วันเนี่ยเราต้องช่วยรักษาไว้นะครับรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของวัดเอาไว้อันนี้คือความรู้สึกเมตตาเมตตาปรารถนาดีต่อคนที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับเราเราคนรุ่นก็นึกกตัญญูเหมือนกันคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้เราเป็นเมตตามันก็เกิดเป็นการคนนึกรับผิดชอบเป็นความคิดเป็นการกระทำที่จะพยายามปรับตัวเองการปฏิบัติตัวเองอย่าให้มีปัญหาต่อคณะต่อสังคมนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นอัตโทสะคือความไม่ประทุษร้ายมันไม่ใช่ไม่ประทุษร้ายเฉยๆแต่ว่าท่านจะพูดแค่ไม่ประทุษร้ายก่อนนะครับไม่ประทุษร้ายก่อนแล้วขยายออกไปเป็นการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่คนอื่นด้วยความเมตตาอโทสะคือเมตตาแต่มันยังอ่อนเมตตายังอ่อนๆถ้าพูดถึงเทียบเคียงเป็นศีลที่ประณีตนะเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วขอให้เป็นศีลที่ประณีตคู่ครองผลประโยชน์ของคนอื่นอโมหะคือไม่หลงหมายความว่ามีเหตุผลมีสติปัญญาระดับใดก็ไม่รู้ระดับพื้นๆเราเรียกมนสิการเห็นไหมมนสิการเราประสาทสัมผัสแต่เราคือผู้เป็นมนสิการมันก็ใส่ใจสนใจต่อไปก็โยนิโสมนสิการเข้ามาคิดที่มีกฎมีเกณฑ์มีระบบในการคิดเป็นกระบวนการในการคิดสามารถยึดโยงระหว่างเหตุกับผลระหว่างผลกับเหตุความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้ยึดติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีเรามีเขามันมีพวกเราพวกเขามนุษย์คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยมันจะไปยึดโยงอยู่กับเรากับเขาเพราะปัญญาเนี่ยต้องมีมากพอเวลานี้เราพูดเรื่องนี้นะคล้ายๆกับหลักการที่พระเจ้าทรงวางในการตัดสินใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิเห็นไหมดูที่การกระทำไม่จะดูที่คนแล้วคนนี้ไม่ใช่ตำหนิแกตลอดพอหลังแกทำดีเราก็ยกย่องในกรณีทำไม่ดีเราก็ตำหนิแกดำก็บอกว่าดำขาวก็บอกว่าขาวไม่มีตาบอดสีเพราะฉะนั้นปัญญาที่มันสว่างพอจนสามารถขจัดตาบอดสีที่ออกมาเป็นรูปอคติได้แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าปัญญามันเป็นแสงสว่างอย่างที่เขียนเป็นภาพไปดูก่อนๆเป็นสามแฉกนะปัญญาเป็นแสงสว่างพวกโมหะมันเป็นมืดใช่ไหมเมื่อแสงสว่างเกิด ความมืดมันก็สงบลงไปโดยธรรมชาติก็มันนั่นความมืดมันก็สงบลงไปโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาท่านพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยจะสอนหลายนัยยะนะครับเราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงโครงสร้างเต็มรูปแล้วนี่จะสอนในสี่แนวสี่แนวมันก็มีสองรูปแบบนะครับแบบหนึ่งก็คือตามโครงสร้างอริยสัจเป็นสี่แนวในความกลุ่มของทุกขศาสตร์ก็คือกำหนดรู้สภาพความจริงเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังนัตติโตราธรรมโมหิจรังนัตติโตอะไรต่างๆก็แนวของทุกขศาสตร์นะครับเราทำอะไรมันไม่ได้หรอกเราทำใจยอมรับความจริงแล้วจะอยู่ครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในส่วนกิเลสก็ส่งสอนให้ลดละสร้างกายลงไปบางครั้งในส่วนของธรรมะส่วนนิโรธก็ถือว่าเป็นป้าในส่วนของมรรคเนี่ยนี่ลงมือประพฤติปฏิบัติทีนี้ในการลงมือประพฤติปฏิบัติมันก็ไต่ไปตามลำดับไต่ไปตามลำดับมีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับมีการสัมผัสผลโดยลำดับมันเหมือนขึ้นสูงลงต่ำเห็นไหมขึ้นสูงก็ขึ้นไปตามลำดับลงต่ำก็ลงไปตามลำดับจะเอาอะไรก็ได้นะฮะแต่มันจะตามลำดับเดินก็เดินไปตามลำดับเคี้ยวหางก็เคี้ยวไปตามลำดับอ่านถือก็ตามลำดับเห็นไหมมันตามลำดับของมันได้นั่นนะฮะแต่พอเราไม่มีเหตุผลเนี่ยเราจะไม่มองตามลำดับมองตามลำดับจะมองแบบอะไรล่ะตักบาตรกับทีเดียวขอถูกสลากินแบ่งรางวัลที่หนึ่งอันนี้คือไม่มองตามลำดับเลยก็เล่นเล่นหวยเล่นเบอร์อย่างนี้ก็เสี่ยงโชคไปอย่างนี้แต่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายมันเป็นลำดับเท่านั้นไปตามลำดับเป็นขั้นตอนตรงนี้โมหะก็มีพลังขึ้นสูงโมหะนั่นเองจะทำให้เกิดอโทสะจะทำให้เกิดอโลภะคือความไม่เลิศมันจะมีการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมเรามีโลภะโทสะโมหะแต่ท่านจะเห็นว่าโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นกิเลสประเภทสร้างแต่ถ้าเราคุมตัวโลภตัวโลภซึ่งเป็นกิเลสประเภทสร้างเนี่ยถ้าอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องมันก็กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สร้างสรรค์พัฒนาแต่ว่าจะโลภจะเละก็แล้วกันนะครับมันจะกลายเป็นคอร์รัปชันมันจะกลายเป็นโกงกินมันจะกลายเป็นผูกขาดตัดตอนมันกลายเป็นเอารัดเอาเปรียบอุ๊ยสารพัดเลยโลภมากไปนะแต่ที่จริงเราเห็นว่าคำไม่โลภในความหมายระดับศีลธรรมจรรยาไม่ใช่ไม่โลภหมดเพียงแต่ว่าความโลภเราคุมเอาไว้ได้มันกลายเป็นเศรษฐกิจมันกลายเป็นพัฒนามันกลายเป็นสังคมนะที่มีความเอื้อต่อคนใหญ่ครับอโทสะความไม่ประทุษร้ายนะครับมันก็คุมมาเราจะเห็นว่าที่พูดเมื่อวานว่ารัตศาสตร์อย่างคือแนวโทสะแนวโทสะที่คุมได้ก็คือเป็นอโทสะที่มันไม่คุ้มออกไปอาการมันไม่ใช่เป็นอาการของโทสะแต่เป็นอาการของความฉับไวรวดเร็วตัดสินใจแต่จริงๆก็คือโทสะนะครับอโมหะนั้นก็มันจะมีเหตุมีผลชัดเจนในเรื่องอะไรขึ้นก็เป็นกิเลสประเภทดูแลรักษาแต่ถ้าท่านมองตรงนี้ก็คือที่จริงก็คือแบบตีมูรติของพราหมณ์นะครับตีมูรติของพราหมณ์พระพรหมพระศิวะพระนารายณ์นะครับเป็นพระเจ้าประเภทสร้างประเภทรักษาประเภททำลายสร้างประเภทรักษาประเภททำลายทั้งหมดที่เราจะเรียนในโอกาสต่อไปเราจะมองจากตรงนี้ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันท่านอย่าลืมว่าเรามองจากพระพุทธคุณก็ได้นะครับมองจากพุทธคุณก็ได้ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันพระพุทธคุณปัญญาคุณนั่นคือขจัดโมหะเห็นไหมฮะโมหะนั้นเป็นรากเหง้าของสัตว์ทั้งหมดพอขจัดแล้วใจก็บริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากโลภะโทสะโมหะมันจะเกิดสภาพจิตอีกภาคหนึ่งขึ้นมาก็คือกรุณาโลกธาตุมันจะเป็นกรุณาโลกธาตุอีกแนวหนึ่งก็คือวิหิงสาเห็นไหมสัตว์โลกเบียดกันอย่างนั้นอะไม่รู้ว่าสะใจมันกับการเบียดเบียนกับมนุษย์แต่พอพัฒนาจิตขึ้นไปถึงเป็นอโมหะเนี่ยครับมันจะไม่เบียดเบียนแล้วมันจะเกิดเป็นกรุณาจะมองคนมองสัตว์มองสิ่งทั้งหลายนะฮะด้วยความรักความเมตตาความกรุณาแต่ว่าเต็มสูตรจริงๆกรุณานะครับกรุณาคือจะสงสารคนทั้งหมดแม้แต่เป็นพรหมแต่พุทธเจ้าก็มองด้วยกรุณาเพราะพรหมเองก็ยังต้องเกิดอีกมันต้องมีเวียนว่ายตายเกิดจะในสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะมองไปเออเนี่ยคือปัญญานี่คือบริสุทธิ์นี่คือกรุณาก็ได้นี่คืออโลภะอโทสะโมหะก็ได้นะครับทั้งหมดที่เราจะเรียนในโอกาสต่อไปจากบัดนี้ไปเรื่อยๆนะครับประการต่อไปก็คือกุศลธรรมที่เราถือว่าเป็นฐานใหญ่เฉพาะในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูในพระไตรปิฎก ผมเองผมคิดมาตั้งแต่เป็นเนนนะฮะผมคิดตั้งแต่ตรงนี้เป็นเนนเราพวกแต่งกระทู้เนี่ยสมัยนั้นมันสอบร่วมกับมหานิกายผมเป็นเด็กอ่ะผมเป็นเนนอายุ16ปีผมตอบกระทู้พระประมาณ500เนี่ยผมตอบกระทู้เสร็จก่อนเพื่อนเนี่ยผมจับประเด็นเดียวกระทู้เนี่ยคือตรงตามหลักของกุศลกบฏถ้าไม่ดีก็คือเข้าอกุศลกบฏถ้าดีก็คือกุศลกบฏไม่ว่าจะว่ายังไงผมเขียนชุดนั้นไปพูดไปเลยแล้วก็ได้ดีๆนะครับก็ได้ดีๆเพราะจริงๆแล้วผมมองมานานแล้วเราที่จริงเพิ่งเจอพระสูตรที่ยืนยันนะครับผมมองมาตั้งแต่เป็นเนรเล็กๆกันผมว่ามันธรรมะมันหมดแค่กุศลกบฏแล้วที่พูดไปพูดมามันหมดแค่กุศลกบฏเนรอายุ16ปีเนี่ยผมคิดอย่างนั้นแล้วนะแต่ทีนี้ผมยังหาหลักฐานยืนยันไม่ได้ตัวความคิดเรานี่ตรงหรือเปล่าปรากฏว่าไปพบในสังขารูปปฏิสูตรเจ้าทรงแสดงหมดเลยนะครับทางให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นเทวดาให้เกิดเป็นพรหมให้เป็นพระยะชั้นต่างๆกันถึงเป็นพระอรหันต์ใช้สูตรเดียวกุศลก็หมดสิใช้สูตรเดียวเท่านั้นเองแต่ความเข้มข้นมันจะต่างกันความเข้มข้นมันจะต่างกันกุศลก็คือความฉลาดท่านเห็นว่าที่จริงคือตรงกันข้ามกับอกุศลอันกุศลนั้นเป็นอาการของความโลภความโกรธความหลงอกุศลคือโง่บางอย่างแรงนะครับปลาคุณทวนลมผมน้ำลายรถปลามาแรงมากเป็นข้าวของใส่โง่แรงมากเลยเห็นไหมคนฆ่าคนอื่นก็คือตัวกำลังจะถูกฆ่าและที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าลองนึกดูเราฆ่าเขากับเขาฆ่าเราเนี่ยอะไรดีกว่าถ้ามองพื้นๆเนี่ยเราฆ่าเขาดีกว่าแต่ถ้ามองแง่ธรรมะแง่สังสารวัฏแง่กรรมเนี่ยเขาฆ่าเราดีกว่าเพียงแต่เราตายเร็วขึ้นนิดหน่อยแล้วไม่แน่อายุไขเราอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้พอดีก็มาฆ่าได้ก่อนก็เลยตายเร็วไปหน่อยแต่เราก็ตายแง่ๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรคนเราถ้าไม่กลัวตายเราจะเจ็บๆเลยไม่กลัวอะไรเลยไม่มีอะไรเราต้องกลัวมันก็เราก็ตายเหมือนกันแต่ถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยท่านจะเห็นว่าการทำบาปเนี่ยไม่ใช่ปกติของคนเราสามารถหลีกเว้นได้แต่แก่ตายเราหลีกเว้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาฆ่าเราเนี่ยเขาก็เป็นบาปแล้วเขาก็ต้องถูกจับกุมคุมขังติดคุกติดตารางญาติพี่น้องเดือดร้อนหมดเขาฆ่าเราเราตายญาติพี่น้องเราได้รับการสงสารจากสังคมเราตายไปแล้วโดยเราไม่ได้ทำบาปอะไรเราก็เกิดในสุคตินะทิ้งมนุษย์ได้เร็วขึ้นไปอยู่สวรรค์เร็วขึ้นหนึ่งเห็นไหมในการคิดอย่างฉลาดเดี๋ยวคิดอย่างนี้แต่คิดได้น้อยนะครับก็อย่างที่เคยเล่าว่าพระธุดงค์ถูกงูกลืนไปนะองค์หนึ่งก็มีดโกนมาจ่อที่ปากเลยกลืนก็ไปก็มีดโกนก็บาดเรื่อยเลยโดยงูต้องคายเลยองค์หนึ่งก็ปล่อยมันกลืนนะฮะจะเรียนวิปัสสนาไปก็บรรลุมรรคผลไปองค์หนึ่งตายช้าลงแต่ว่าทำบาปเยอะองค์หนึ่งตายเร็วขึ้นแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ไปเลยอันนี้ก็คือลักษณะความคิดว่ามันจะเอาระดับไหนคนก็มีด้วยกันนั้นนะครับแต่ถือว่าฉลาดตามทุกคนกับสารนั้นเพราะแนวของกุศลกบฏก็คือพูดระดับศีลก่อนท่านเราสังเกตพูดระดับศีลคืองดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายจะเป็นการปฏิบัติในแนวของการพัฒนานะครับหมายความว่าสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์คนหนึ่งใครกันหนึ่งเราไม่ฆ่าเองสองเราไม่ให้คนอื่นฆ่าเห็นไหมฮะวินัยเนี่ยฆ่าเองก็ปาจิตีนะฮะคนอื่นฆ่าก็ปาจิตีต่อฆ่าเองก็ปาราชิกคนหนึ่งฆ่าก็ปาราชิกแล้วก็สองเนี่ยสามไม่สรรเสริญการฆ่าไม่สรรเสริญผู้ฆ่าไม่ยกย่องผู้ฆ่าแล้วก็ไม่ยินดีในการฆ่าหรือสิ่งที่ได้มาโดยการฆ่าแสดงว่าจิตมันเดินพัฒนาไปจนถึงเมตตาแต่ในศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าแล้วก็รับสั่งแสดงมาดูกรภิกษุทั้งหลายระยะสาวกในพระศาสนานี้งดเว้นจากปานาติบาตวางสัตราวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมอันนี้เป็นศีลมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเป็นธรรมะมันจะพัฒนาจิตขึ้นไปเรื่อยเพราะงั้นมันจะพัฒนาเป็นสี่ขั้นกุศลกบฏจะเดินไปสี่ขั้นขั้นแรกเราจะเห็นว่าเป็นศีลขั้นที่สองยังเป็นศีลขั้นที่สามเป็นธรรมะขั้นที่สี่ก็เป็นเมตตาเลย ข้อที่2ก็คืองดเว้นจากการดูสิ่งของที่เจ้าของเขาไปได้ให้นะเราจะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอัตานังอุปมังกตาเป็นตัวเป็นอุปมาทรัพย์ของเขาเขาก็รักทรัพย์เราเราก็รักชีวิตเขาเขาก็รักชีวิตเราเราก็รักคิดง่ายๆนะครับเยอะแล้วก็ปฏิบัติสำรวมระวังไม่ลักเองไม่ใช่บุคคลอื่นลักไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ลักเหมือนสอนลูกก็เป็นโจรนะครับแล้วก็ไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาในทางที่สุจริตพวกอาหารพวกเครื่องใช้นะครับคนใหญ่คนโตในบ้านเรานิยมสะสมเหล้าเถื่อนของเถื่อนแล้วก็ตายเลยนะของหนีภาษีนี่ก็กันตายเลยทั้งคนไทยใครมีของหนีภาษีมากเป็นงามนะเป็นมิจฉาชีพจิตมันไม่ยินดีแน่ในของนั้นเราได้นะครับแต่เราถือเป็นการได้ที่มันก็ดีก็ไม่เอาไม่ต้องการจะแพงยังไงก็ช่างมันเป็นเรื่องของเขาเขาไม่เอาไม่ต้องการบริโภคแค่ต่อเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนั้นจิตใจมันประณีตเยอะเห็นไหมไม่โลภไม่หลงไม่โลภไม่หลงไม่โลภมากไม่หลงมากถามว่ายังมีโลภโกรธหลงไหมจริงก็มีนะครับจริงก็มีมันไม่ใช่หมดหรอกแต่ว่ามันคุมไม่ได้มันอยู่ในการควบคุมไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีนะครับไม่ล่วงละเมิดสตรีบุรุษแต่ว่าทำไมว่าในบาลีเนี่ยเราไม่พบถึงผู้หญิงละเมิดกามเมนะครับไม่มีการอธิบายเรื่องผู้หญิงละเมิดกามเมแต่จริงก็มีนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าอะไรท่านคือว่ามันไม่ได้พูดเรื่องเมียมากเมียน้อยนะครับคือกามเมตุนิจัยประเวณีเนี่ยแปลว่าเชื้อสายครับประเวณีนี่คือเชื้อสายเช่นนายกอแต่งงานกับนางขอนางขอไปนอนกับนายคอแล้วก็มีท้องมีไส้แล้วก็คลอดออกมาก็กลายเป็นลูกของนายกอมาแล้วนะ7ประเภทแรกไม่ถึงว่าเป็นกามเมแต่เป็นอัตตาจารนะเป็นบาปสมาจารนะครับเป็นบาปที่ควรงดเว้นนะครับแต่ถ้าไปร่วมเกินเขาแล้วตกแต่งเป็นฝั่งเป็นฝาก็เป็นเดวาไรนะครับหญิง7ประเภทแรกคือไม่ถึงว่าเป็นกาเมนะครับแต่ถือว่าเป็นอัศจรรย์ของสุบัญญาติเป็นส่วนประพฤติแล้วก็13ข้อหลังนี้ท่านไปดูแล้วกันนะหญิงเพศต่างๆแม้แต่โสเภณีนัดหมายกับผู้ชายไว้นะโสเภณีคนนี้นัดหมายกับคนคนหนึ่งเอาไว้เวลาท่านนั้นแล้วเราไปแซงไปนอนกันแป๊บเดียวเนี่ยปรับเป็นกาเมเลยไม่ใช่สิทธิของท่านคนอื่นก็จับจองไว้นี่ต้องระวังนะครับระวังในกล้ามเอวเป็นง่ายๆ น่าสยองอาจจะโดนกันมาบ้างแล้วก็ได้นี่ก็คือกล้ามเอวเป็นผู้หญิง13ชนิดนะครับถือเป็นกล้ามเอวถึงอาจารย์เพราะไม่เขาไม่เป็นเจ้าของประเวณีในขณะแล้วก็ไม่ละเมิดเองนะฮะไม่ส่งเสริมสนับสนุนคนอื่นละเมิดไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ละเมิดแล้วก็มีการสังวรคือไม่ยินดีในเรื่องผู้ครองของคนอื่นคุมไม่ถึงใจมุสาวาทก็เหมือนกันงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพื่อเชื่อใจแล้วก็ไม่ใช้คนอื่นพูดอย่างเนี้ยอย่างสังคมเวลานี้จริงๆมันผิดนะมันผิดคนมาโทรศัพท์มาถามดูเจอว่าใครไม่ต้องการจะพบด้วยบอกลูกบอกพ่อไม่อยู่เออตัวเองเซ็ตแล้วก็เพื่อดื่มเซ็ตด้วยบางทีเด็กก็ซื่อๆแม่บอกว่าแม่ไม่อยู่แม่ให้บอกว่าแม่ไม่อยู่เลยสบายเลยทีนี้แต่เนี้ยคือสังคมเขาไม่รู้อันนี้มันไม่ใช่อ่ะผมเคยพูดเตือนเรื่อยผมออกวิทยุหนึ่งต้องเตือนว่าไม่มีมารยาทในการค้าไม่ได้เขาถามมาคนนั้นอยู่ไหมนี่คุณต้องตอบมาก่อนเขาถามคุณก่อนทำไมเขาคุณถามกลับทำไมคุณมีสิทธิ์อะไรมาถามกลับเขาถามคุณตอบเลยตอบคุณอยู่หรือไม่อยู่แล้วต้องใครต้องการพูดไม่ได้ใช่ประเด็นน่ะไม่ใช่ประเด็นทำไมไม่ถามไม่ตอบนี่คือสังคมสร้างกันมาจนเสียนิสัยแล้วโกหกกันอยู่งั้นนะพอรู้ว่าใครตามถามแล้วจึงจะพูดด้วยหรือไม่พูดด้วยเพราะฉะนั้นมันยากในการสื่อสารที่จริงก็คือก็ถามเราว่าท่านอยู่ไหมอยู่ก็บอกไม่อยู่ก็บอกแต่ว่าเราโกหกจนชินเนี่ยนะเราโกหกจนชินบางทีก็โกหกเป็นสามคนเลยสามต่อๆนั่นคือภาพสังคมโดยเรื่องมันเรื่องจริงอยู่มันผิดศีลนะผิดศีล แล้วก็ข้อแรกที่เราถามแล้วไม่ตอบเนี่ยถามหลอกย้อนกลับมาถือว่าเสียมารยาทแต่สังคมก็สร้างกติกาขึ้นมาอย่างเงี้ยเราลองนึกดูในแง่ธรรมะเนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่าว่าเพื่อเป็นใครล่ะบางทีคนที่โทรไปเนี่ยเขาบอกว่าที่รถไฟเนี่ยในหลวงเคยโทรเนี่ยแต่มันบอกว่าเอ้านายหลวงจะพูดอะไรนายหลวงจะพูดอะไรไอ้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าต้นเสียงนี่เป็นใครบางทีคนใช้นี่มาถามท่านเป็นใครมันเรื่องอะไรอ่ะเขาถามคนนั้นอยู่ไหมเขาต้องการพูดคนนั้นทำไมโทรมาถามบางทีคนใช้ถามนะเห็นไหมในมันยากของผู้ของผู้ย่าวนะถึงเจ้าบ้านเนี่ยมันไม่มีมันได้แต่ว่ามันก็สังคมก็สร้างกันมาแนวนี้กลายเป็นฝากติดต่อลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าจริงๆถ้าเราคุยกันเราจะชัดเจนมากเลยคุยต้องโทรศัพท์ก็เหมือนคุยที่บ้านถามคนนั้นอยู่ไหมอยู่ก็บอกไม่อยู่ก็บอกก็จบแล้วเรื่องเขาจะพบหรือไม่พบเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ต้องถามอีกเที่ยวหนึ่งว่าต้องการจะพบหน่อยต้องการติดต่อหน่อยเนี่ยพบได้ไหมอะไรจะอะไรก็ว่าไปอีกเที่ยวหนึ่งแต่สังคมก็สร้างกระแสมาอย่างนี้โดยไม่มองในแนวกุศลกบฏมันผิดกุศลกบฏแล้วก็ไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่พูดเท็จพยายามแล้วตัวเองดำรงอยู่ในความสัตย์หมายความว่าคนพูดเท็จเราก็ไม่ยินดีเราเองก็ไม่ยกย่องสรรเสริญเขาแล้วเราเองก็ไม่พูดกามเมสุมิจฉาจารนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะใช้กามเมสุถือเป็นเรื่องแปลกนะครับที่พบผมยังไม่ค่อยพบอัพลัมนะครับก็ได้กามเมก็ได้กามเมสุมิจฉาจารสมเด็จเคยสั่งตอนท่านไม่เป็นสังฆราชสั่งผมก็จะคุณเทพกวีไปหาดูที่ว่ามีอัปลัมไหมก็ยังหาไม่เจอนะนั่นส่วนใหญ่มันจะเป็นกรรมดีก็แสดงว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นเพราะถ้าจิตตรงนี้มันพัฒนาไปเองเนี่ยมันจะเป็นอัปลัมไปโดยอัตโนมัติเพราะใดเพราะว่า1ไม่ล่วงละเมิดเองนะ2ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นล่วงละเมิดแล้วก็3ไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ล่วงละเมิดตัวเองทำโดยตรงตรงนี้เลยกลายเป็นจะเป็นอัพพลัมไปโดยอัตโนมัติแล้วก็มุสาวาทก็อย่างที่ว่ามาแล้วสุราเมไม่มีเห็นไหมสุราเมไม่อยู่ในตรงนี้ที่ผมเคยบอกท่านนะว่าสุรานั้นมันเป็นอบายมุขมันไม่ใช่เป็นบาปสากลไม่ใช่เป็นบาปสากลเพราะสุราเนี่ยเพิ่งเกิดในโลกสุราเนี่ยเพิ่งเกิดในโลกแต่ว่าไอ้บาปสากลเนี่ยมันบาปอย่างเงี้ยครับมันบาปอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจะสัจจรู้ไม่สัจจรู้มันก็เป็นบาปอย่างเงี้ยการกระทำที่เกิดด้วยความโลภความโกรธความหลงนะที่แรงจนเป็นการล่วงละเมิดต่อตนเองก็ถือว่าเป็นบาปที่สากลครับแต่ว่าถ้าอยู่ภายในใจเรามันก็แบบเป็นบาปเฉพาะคนนั้นนะครับเป็นบาปเฉพาะคนนั้นคือไม่ประทุษร้ายคนอื่นสุราไม่อยู่ตรงนี้ตั้งใจมันตรงนี้มีเจ็ดละนั่งงดเว้นจากปานาธิบาตอธินาทานกามเมสุมิจฉาจารพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดไปเจ็บเดี๋ยวไหลนะต่อไปก็คืออนัพพิชาไม่โลภอยากได้ของบุคคลอื่นนะท่านเห็นว่าตรงกันข้ามกับอุปกิเลสก่อนนะเมื่อวานเนี่ยอุปกิเลสก่อนข้อแรกถามว่ายังโลภไหมก็มีโลภแต่ไม่อยากได้ไม่โลภอยากได้ของบุคคลอื่นแม้แต่มองด้วยความกำหนัดยินดีนะฮะในสิ่งของของบุคคลอื่นก็ไม่ได้คิดในลักษณะนั้นแสดงว่าสงบความโลภเป็นแบบระดับของสมาธิท่านเรียกว่าระดับเป็นธรรมะระดับสมาธิมีน้ำใจที่เสียสละให้ปันนะเราจะเห็นว่าคนประเภทนี้จะมีสุขจากการให้จะมีสุขจากการให้แต่ที่จะมีสุขจากการได้วันก่อนยังนึกถึงยาคุณธรรมิดกผมไม่กล้าพูดนะฮะผมว่ามันมีสุขการได้มีสุขการรับยาคุณธรรมิดกที่ท่านคงลืมไปนะว่าภาษานี้ชาวบ้านเขามองอีกเรื่องนึงด้วยมีสุขการเอาชาวบ้านมีไปหายไปเลยเอาในหมายถึงนู่นไปหายไปเลยนู่นเล่นยากนะภาษาชาวบ้านนี่หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เคยใช้คำนี้เหมือนกันผมก็ไม่กล้าใช้เพราะว่ารู้สึกว่าชาวบ้านเขาจะมองอีกเรื่องผมเคยพูดคำว่าเสือป่านะพูดในวัดกันมาโดยอะไรไอ้ชาวบ้านมองเสือป่าเป็นอะไรผมพูดเสือป่าได้กันที่6นะมองเสือป่าเป็นอะไรเป็นเรื่องพิษอะไรก็อะไรมันก็ไม่รู้ ชาวบ้านยุ่งกันคิดมากที่จริงเอากับให้ก็คือเอานะให้กับเอานะมันตรงกันข้ามกันให้กับเอาแต่เราชอบการเอาเพราะเอาในชาวบ้านมองอีกเรื่องนึงมองอีกเรื่องนึงแล้วพอดีพระพูดเราก็ได้เขาไม่เจตนาเราเขาภาษาธรรมะนะครับภาษาที่มันชัดเจนนะเลยผมแปลงคำว่าเอานะเป็นการได้นะให้ก็ได้เราไปเห็นชาวบ้านก็พูดมากชาวบ้านวันนี้หม้อยังพูดไม่ได้เลยภาชนะหุงอาหารที่ทำด้วยดินยาวเหยียดเลยพูดอ่ะสำหรับหุงอาหารที่ทำด้วยดินไม่กล้าพูดกับหม้อลำบากนะชาวบ้านดังนั้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าไม่โลภอยากได้ของบุคคลเอาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีความโกรธอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับพยาบาทไม่พยาบาทกองร้ายบุคคลอื่นแล้วก็เห็นชอบตามดำเนินของธรรมโดยสัมมาทิฏฐิเพราะงั้นเนื้อหาใหญ่ตรงนี้ครับเนื้อหาใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่การเห็นชอบตามธรรมะแต่นี้ประเด็นที่ควรกำหนดอีกก็ควรอีกทีหนึ่งนะก็คือตัวมุสาวาทาเวรมณีนะลดเว้นจากมุสาวาทก็คือพูดตามคำสัตย์คำจริงตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ภาษาบาลีเนี่ยเขาทราบกับรู้นี่ชัดเจนนะฮะแต่เรานี่มั่วผมเห็นก็เห็นด้วยตาได้ยินก็ได้ยินด้วยหูทราบด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายนะทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นน้องกันด้วยกายแล้วก็รู้ด้วยใจได้เห็นมาอย่างไรได้ยินมาอย่างไรได้ทราบมาอย่างไรได้รู้มาอย่างไรก็พูดอย่างนั้นไม่เสริมความไม่อำพรางงดเว้นจากการส่อเสียดก็มาพูดส่อเสียดการยุยงให้เกิดความแตกแยกอย่างที่บอกเราก็งดเว้นแบบผู้สนกบฏคือพูดตอนนี้ก็คืองดเว้นแล้วงดเว้นแล้วพูดอะไรก็พูดในลักษณะส่งเสริมให้เกิดสามัคคีในกรณีที่คนยังไม่สามัคคีกันพูดกระชับสามัคคีในกรณีที่เขาสามัคคีกันอยู่แล้วพูดประสานในกรณีที่เขาจะแตกแยกถ้าลองสังเกตนะภิกษุชักเสือชายหญิงเป็นสามีภรรยากันต้องสังฆาธิเสสแต่สามีภรรยาเขาทะเลาะกันเนี่ยพระไปพูดให้เขาดีกันเนี่ยเป็นกรณีกิจที่ต้องทำแล้วควรทำเชียวนิดเดียวนะฮะมันคาบเกี่ยวกันมากเลยนี่คือลักษณะกระชับประสานนะครับประสานเกิดกันแล้วก็พูดคำที่เขาถือว่าไพเราะอ่อนหวานภาษาสละสลวยเป็นภาษาประจำเมืองอธิบายเยอะแล้วพูดไปพูดมามันค่อนข้างจะเอายากนะครับก็รับสั่งว่ามันอยู่ที่เจตนาหยาบนะคำอาจจะไม่หยาบถ้าเจตนาหยาบนั้นก็ชื่อว่าหยาบเจตนาไม่หยาบแม้คำหยาบก็ชื่อว่าไม่หยาบโดยกรรมก็อยู่ที่เจตนาบางคนเป็นลักษณะนิสัยท่านก็พูดกับท่านอย่างนั้นนะครับภาษาของท่านนะแต่ว่าเจตนาท่านไม่ได้หยาบมีตำรวจบ้านผมคนของผมไม่เคยเห็นนะฮะเป็นตำรวจขี้เหนียวก็เท่านั้นพูดหยาบก็เท่านั้นพูดกับใครไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้แกต้องด่าแม่ขึ้นก่อนต้องขึ้นก่อนนะก็พูดบังคับบัญชาแกด่าเฉยก็ติดปากแกอย่างนั้นคนก็ยอมกันหมดเลยนะคนนี้ก็พูดอย่างนี้นะก็เหมือนกับหลวงพ่อครูเนี่ยมันจะเอาอะไรกันท่านท่านก็พูดกันท่านอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรนะเราจะเห็นว่าท่านมีความสงบภายในหลวงพ่อครูมีเมตตามีความสงบภายในเราพระเคยผ่านสาธุชนลงมานานเนี่ยก็น่าคิดนี่นะฮะท่านก็มีอะไรของท่านพอสมควรแล้วก็พูดคำที่มีสาระประโยชน์นะมีเนื้อหามีสาระประโยชน์การสาไม่ก็สูญเสียเวลาไปแล้วก็ความเห็นชอบนะครับความเห็นชอบเราพูดถึงความเห็นผิดไปแล้วนะตรงข้ามมันคือความเห็นชอบความเห็นชอบมันจะเกิดขึ้นจากสองแนวหนึ่งเนี่ยครับก็เรียกว่าได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วปรโตโกสะคือมีแหล่งในการรับรู้ในการเรียนรู้รับรู้เราเรียนรู้มาอย่างนั้นแล้วเราก็เกิดความเห็นชอบไปตามนั้นความเห็นชอบบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อเป็นตัวนำอย่างที่ยกตัวอย่างท่านฟังนะฮะว่าเรื่องเดียวกันในเรื่องกรรมเรื่องเดียวมันจะมาจากสามระดับดับหนึ่งเพื่อกรรมสถาคือเชื่อปรโตโกสะมาจากแหล่งอื่นเราเชื่อตามนั้นประการที่สองเป็นลักษณะของโยนิโสมนสิการเราคิดเอาพิจารณาเอา เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเราคิดเอาเทียบเคียงเอานึกเอาประสานเอาแล้วก็หาข้อยุติเอาแต่บางทีมันเป็นสัมผัสตรงเลยเขาเรียกว่ายัตถากรรมสกตายานนะกรรมสกตายานกรรมสกตาศรัทธากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิกรรมสกตายานเนี่ยนะเรื่องกรรมอย่างเดียวเนี่ยระดับกรรมสกตายานเลยสุดยอดแล้วหมายความมาเห็นทั้งระบบมันเลยเพราะตรงนี้จึงไม่ได้พูดระดับโน้นนะครับไม่ได้พูดระดับเชื่อไม่ใช่พูดระดับรู้แจ้งเห็นจริงแต่พูดทั้งสองระดับคือระดับเชื่อกับระดับโยนิโสมนสิการระดับฟังจากคนอื่นแล้วก็เชื่อหรือฟังจากคนอื่นแล้วก็คิดต่อแล้วเกิดปัญญาคิดหรือบางทีก็โยนิโสมนสิการมานำเรื่องนั้นมาคิดเองอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในปัณณกสูตร10ข้อว่าการให้ทานนั้นมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆมีผลแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีนะครับการกระทำทั้งดีทั้งชั่วนั้นก็มีผลตามที่ควรเกิดกับสัตว์ที่ตายแล้วเกิดมีแล้วท่านภูริรู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามก็มีนะถ้าใครมีความเห็นอย่างนี้ความเห็นเขาก็เป็นสัมมาทิฏฐิเขาคิดอย่างนี้ความคิดก็เป็นสัมมาสังคัปปะนะครับถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็ถือว่าคำพูดเป็นสัมมาวาจาถ้าเขาชี้แจงแสดงออกไปก็ชื่อว่ามีวาทะคล้อยตามพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกนะจะประสบบุญเป็นอันมากกุศลกำบดทั้ง10ประการนะครับจึงเป็นที่ของมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ที่รัฐธรรมนูญฉบับที่3ที่4นะครับที่บอกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะพูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผมก็ยังไม่รู้ก็หมายความยังไงนะฮะแต่ถ้าถามพระพุทธเจ้าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่อยู่ยังไงมนุษย์ต้องมีความเห็นชอบให้เป็นฐานทั้ง9ข้อนี่ครับ9ข้อเนี่ยจริงๆมันมาจากความเห็นชอบแล้วท่านจะเห็นว่าความเห็นชอบคืออะไรเห็นมั้ยก็คืออโมหะความเห็นชอบเนี่ยคือปัญญานะครับอโมหะก็คือปัญญาเมื่อเราเห็นชอบเราก็จะควบคุมทิศทางการพูดการทำของเราได้ควบคุมความคิดเราได้เพราะถ้าทำไปเราเองก็เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนใน7ข้อแรกนะเราเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนทำไป3ข้อแรกเราเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนพูดไป4ข้อแรกเราก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนถ้าเป็นอกุศลนะครับถ้าเป็นอกุศลแต่ทีนี้พอพูดออกไปแล้วทำไปแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนพอคิดเราก็ไม่เดือดร้อนไม่โลภอยากได้คนอื่นคนอื่นไม่เดือดร้อนแน่นอนนะครับพอเราคิดเฉยๆแต่เราเองไม่เดือดร้อนไม่พยาบาทฟองร้ายใครเราก็ไม่เดือดร้อนก็แรกเพราะความเห็นชอบแล้วความเห็นเราชอบวันตัวสัมมาทิฏฐิมันจึงเป็นตัวหลักตรงอื่นจะเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นกิ่งก้านสาขาทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเราพลิกกลับเป็นชื่ออโลภะโทสะโมหะได้ชัดเจนแล้วประการไม่ฆ่าเนี่ยมันเกิดมาจากอโลภะโมหะการไม่รักมันเกิดมาจากอโลภะอโมหะการไม่ในแหมล่วงละเมิดในทางประเวณีก็เป็นอโลภะอโมหะการไม่พูดเท็จก็เป็นอโลภะอโมหะหรืออโทสะอโมหะก็แล้วแต่นะครับบางทีเทศพระโกรธก็มีไม่แน่นะฆ่าพระโกรธก็มีนะครับทีนี้พูดเทศพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเดี๋ยวไหลที่เรางดเว้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นอโลภะกับอโทสะกับอโมหะหรืออโทสะอโมหะทั้งหมดนะครับมันเป็นอาการที่สัมมาทิฏฐิที่มันเกิดมันมีกำลังที่จะคุมโลภโกรธหลงเอาไว้อาการที่ปรากฏมาทางกายทางวาจามันไม่เป็นอาการความโลภความโกรธแต่เป็นอาการของธรรมะเป็นการกระทำของคนที่ฉลาดพระตถาจารย์บอกว่าดัสสะกุศลกัมภามนุสธรรมานามะรูปวิเคราะห์เนี่ยท่านบอกว่ามนุสธรรมาติดัสสะกุศลกัมมปถาดัสสะมนุสธรรมาตินามะดัสสะกุศลกัมมปถากุศลกบฏ10ประการชื่อว่ามนุสธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่เราพูดเรื่องมนุษย์เดี๋ยวนี้ที่เราพูดเรื่องมนุษย์ท่านใจมันจะสอดรับกันมนุษย์คือสัตว์โลกที่มีใจสูงเห็นไหมใจสูงก็คือไม่อยู่ภายใต้อำนาจของความโลภของโกรธของหลงที่แล้วมนุษย์คือสัตว์ที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เห็นไหมการไม่ฆ่าการไม่ลักการไม่พูดผิดในการไม่เป็นประโยชน์แล้วมนุษย์ก็หมดเว้นได้มนุษย์คือสัตว์โลกที่มีเหตุผลสามารถมองสิ่งทั้งหลายแล้วก็ยึดโยงกันเป็นกระบวนการของเหตุของผล นั้นก็กลายเป็นกุศลกบฏทางดำเนินของคนที่ฉลาดสามารถสร้างสรรค์พัฒนาอะไรต่างๆอีกเป็นอันมากแล้วท่านทั้งหลายเห็นว่าตัวการสำคัญใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวสมาธิคนที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้นก็คือสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์มรรคสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นความจริงในหลักของอริยสัจทั้ง4ประการรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดของทุกข์รู้ความดับของทุกข์หรือท่านก็บอกว่าอะไรพูดถึงปัญญาที่มันเกิดผุดขึ้นนะผุดขึ้นภายในใจกตมวจาภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นไฉนดุขเขยานังรู้ในทุกข์ดุขสมุทัยเยยานังรู้ในสมุทัยดุขนิโรธกะดุขนิโรธโทยานังนะฮะรู้ในนิโรธแล้วก็ดุขนิโรธกะมีปฏิปทาเยยานังเห็นไหมสัมมาทิฏฐิเนี่ยแต่มันเข้มข้นขึ้นมันเข้มข้นทิศยังทำลายโลกโกรธหลงได้หมดเลยมันก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ทีนี้การปฏิบัติในแนวนี้ก็ทรงแสดงในรูปผลอานิสงส์เอาไว้นะครับอย่างที่บอกท่านว่าตรงนี้ที่จริงมันมีอีก3อันนะครับมันมีศีล5นะมันมีศีล5มันมีสุจริต3นะสุจริต3การสุจริตสุจริตสุจริตแต่ว่ากายกรรม3มันจะทำศีลมโนกรรม3มันคือ10ศีล5มันก็แผกไปเฉพาะสุราแผกไปเฉพาะสุราเท่านั้นทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันก็ถือว่าอธิบายแล้วนะครับถือว่าอธิบายแล้วทีนี้พูดถึงผลอานิสงส์เราพูดถึงประโยชน์3ระดับนะประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตประโยชน์ในอดีตชาติต่อไปนะครับเรียกประโยชน์สูงสุดกระบวนการของกรรมที่ให้ผลมาให้ผลในขณะนั้นให้ผลในขณะต่อไปให้ผลในขณะต่อไปหมายความผ่านภพชาติไปเพราะเวลาเราไปอ่านอานิสงส์อานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำความดีตรงนี้ครับพระทรงแสดงไว้อย่างน้อยนี่5แห่งนะ5ข้อครับไม่ใช่5แห่งบางแห่งก็บางแห่งก็6นะครับตรงนี้ที่ผมเอามานี่ผมเอามา6ข้อคือมันมาจาก2แห่งนะครับที่ซ้ำกันก็ไม่เอานะครับที่ซ้ำกันตรงก็1เนี่ยตนเองเกลียดเกลียดตนเองไม่ได้เราไม่ฆ่าไม่รักไม่รู้สึกในการตนเองก็ติดเกลียดตนเองไม่ได้2ท่านผู้รู้ที่เป็นนักปราชญ์ไม่ทราบพฤติกรรมของเราจะยกย่องสรรเสริญนอกจากจะไม่ติดเกลียดแล้วจะยกย่องสรรเสริญยติคุณเจตีคุณที่ดีงามของเราเนี่ยจะฟุ้งกระจรกระจายไปในสถานที่ต่างๆจะยอมรับยกย่องในความดีงามตรงนั้นนะครับในความดีงามตรงนั้นแล้วก็สามารถจะพัฒนาพระสัทธรรมนะให้หนักแน่นในพระสัทธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของเราเนี่ยครับให้สูงขึ้นตัวเองก็ไม่ตกไม่เสื่อมจากตัวพระสัทธรรมตรงนั้นนั่นเป็นผลที่เราสัมผัสในปัจจุบัน4ข้อนะฮะความว่าใครก็ตามที่ดำรงอยู่ตรงนี้เราก็เห็นเองนะครับเป็นปัจจตังที่จะบ่มอยู่เป็นสันติจิตโตเองต่อไปนั้นคือจะไม่หลงตายก็จะมีสติตายจะตายยังมีสติบางทีก็ยิ้มเลยนะครับบางทีตายยิ้มเลยจิตดีมากเรื่องผลที่จิตดีมากคือคนจะตายเนี่ยครับมันเหมือนกับคนที่ย่างเท้าข้ามคูอ่ะมันเท้าข้างหนึ่งมันหยั่งข้างหนึ่งตัวหนึ่งมันหยั่งข้างหนึ่งอย่าไปผลักนะครับตัวนั้นเลยยุ่งตกนะครับอย่าไปทำให้มันจิตแกว่งจิตต้องดีมากเลยเพราะงั้นถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เราอย่าไปยุ่งเขาเพราะเขาจะเห็นโลกนี้ก็ลดนะเหมือนก็เหยียบฝั่งกับฝั่งนะครับก็จะเห็นทั้งโลกนี้โลกนั้นเขาเองก็เห็นนะฮะก็เห็นอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตก็คือกรรมารมณ์กรรมที่เขาทำกรรมดีๆทั้งหลายนี่ก็จะเดี๋ยวจะเห็นเป็นคติที่เขาจะไปได้จะเห็นมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็จะเห็นเขาก่อนเพราะงั้นถ้าเขาเห็นดีๆเขาจะยิ้มนะไม่หลงตายแสดงว่าตายยังมีสติดีสมัยโบราณจึงช่วยนะฮะช่วยคนจะตายประสวดอิติปิโสให้อะไรต่างๆให้จะให้เขาคุมติดอยู่กับตรงนั้นก็มีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะก็ตายไปผมเด็ดให้ผมช่วยอบรมธรรมะผมสอนผู้หญิงคนต่อคนครั้งแรกนะเอาปานโรมานั่งเป็นเพื่อนเนี่ย2ปี3ปีจะตั้งใจมากจะเกิดเป็นโรคใหญ่สอนไม่ได้นักธรรมศึกษาโทและเรียนเอกผมมองอย่าเอกเลยไปเข้ากรรมฐานเพราะเราพ้นว่าแต่ไม่กี่วันตายจริงจะเป็นมะเร็งอยู่นะแต่ชอบอันนี้เข้าคุ้มมากไม่รู้ตัวแล้วครับ
เขาก็เร่งสวดมนต์เนี่ยอิติปิโสนะครับอิติปิโสกาธรรมจักรตอนทุกข์อ่ะตอนทุกข์กษัตริย์เปิดเร่งศีลธรรมก่อนจะดับจิตเนี่ยก็ยกมือขึ้นพนมยกมือขึ้นพนมเป็นตับตาที่ยิ่งใหญ่ตื่นเต้นกันมากเลยมาได้ยังไงมันยกขึ้นไปได้ยังไงเข้ามาแล้วแต่ว่าเพราะสวดเพราะเสียงเร่งเนี่ยมันข้าวเสียงข้าวมันยกมือขึ้นมาลงมาจากนั้นราชการที่สี่ที่เคยเล่าฟังว่าจะตายให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าไปก็เห็นชุดต่างๆเห็นปัจจุบันนะเห็นอดีตของท่านกรรมอดีตของท่านเห็นปัจจุบันของท่านแล้วก็เห็นอนาคตของท่านเพราะนั้นตายไปแล้วจึงลงตัวเลยครับบังเกิดในสุคติถ้ากระบวนการทางจิตเป็นอย่างนี้ก็บังเกิดในสุคติแต่ละอย่างเนี่ยครับเป็นจุดในการเหนี่ยวเพื่อให้เกิดในสุคติได้ทั้งสิบข้อพอเห็นความบริสุทธิ์ของตัวเองมันเหมือนกับท่านเนี่ยมันเหมือนถ้าพูดนะฮะพูดว่าสมมติใครตั้งข่าวลือเอาพระวัดบอลเอาผู้หญิงมานอนด้วยเราไม่มีเลยเราสบายไหมแต่เราเดือดร้อนนิดหน่อยเล่นวัดเราเนี่ยเราก็ต้องหากันหน่อยนะครับแต่จริงๆเราเองเราไม่เดือดร้อนนะถ้าเราไม่มีปัญหาเราก็สุขติอยู่ภายในใจเรานี่ก็คือธรรมะนะครับที่เราเห็นประจักษ์โดยใจก็อยากที่บอกว่าให้คิดมาดูที่ใจเราครับครับนี่ก็วันนี้เท่าไหร่แล้ว32แล้วมั้งครับก็ประทานนะครับเพราะว่าให้จบก็รู้ว่าอย่างนี้แหละพระเจ้าวจังสีตาตะเสียงเป็นไงกระทู้กับประเด็นได้ทั้งไอ้แต่งกระทู้ประเด็นรองเลยพอดีผมตอนนี้ก็ติดงานต่างจังหวัดเลยก็ไม่เคยได้เยอะเท่าไหร่เมื่อเช้าวันจันทร์วันนี้ก็เลยก็มีสองประเด็นท่านอธิบายประเด็นหลักอย่าไปเอาประเด็นรองมาเอานิมนต์